Joan den astean, santu guzien egunaren aitzakian, haunitz izan ziren, ondotik joan diren ingurukoak gogoratuko zituztenak. Batzuk, hilarrera loreak eramanez, behartzeak, gustoko zuten mendibueltak eginez, edo, bueno, modu batera zenbertzera, ba joan diren aietaz zoroitzeko egunak izan ziren joan den astekoak. Batzuen kasuan, oainik, badolu prozesuan egoni, seguraski etzen goxoa izanen. Galeraren eta doloaren inguruan egiaran ez daunitz solasten. Alare, aste ondarro untan, izanen da, antzerkiaren bidez, terapia eta gogoeta egiteko aukerarik beran. Dolua ardaz duen, olaiaren lorategian antzerkia ikusteko aukera izanen da larumata untan, berako kulturetxian. Berako dalak, eta iratxe fundazioak antolatu dute, antzazan hau eta txaldeko seitan izanen da, ramezela berako kulturetxian. Kasuntan, Manuela Orbegozo eta Maia Ansa izanen dire aktore protagonistak. Gaur, larunbatekoari buruz gehiago jakiteko aukera izanen dugu izan ere, holtzan izanen den Maia Ansa dugu telefonoz bertzaldian. Egunon, Maia!
Egunon!
Zer moz?
Ba, osondo, bueno, eskerrik asko gombidapenagatik.
Bueno, hortako, haude, ez dakitze, ja, berara etortzuko prez edo...
Ba, bai, egia zan gogotxu bai, zonalde horretara igotzeko eta gure lana konpartitzeko.
Hoi da, bueno, laiaren lorategia, ikuskizunarekin etorriko zate berara, baina, bueno, ezagita uste dut, pajaros pintados elkartearen edo taldearen lana dela, ez?
Hori da, bai, pajaros pintados da, bueno, Nafarroan sorturiko antzeslan antzerki konpainia eta bueno, Victoria Alvarezek sorturikoa duela urte batzuk eta naiz ta azkenengo urte hauetan kolaborazio ezberdinak izan dituen beste antzerki konpainia batzuekin eta Olaiaren lorategia izan du da produkzio propio lehendabizikoa.
Hoi da, eta zagit, Olaiaren lorategia, randu zuboneko izpen propioa, baina zagit, proposamenen bat nonbatetik jaso duzu edo zuen ekimena izan da?
Bai, bueno, nik, bueno, azteko esango dut proiektuko aktoreetako bat naizela eta bene-benetan proiektu honen bueno, sortzailea edo martxan jarri zuenetariko bat, bereziki Victoria Alvarez Musetti izan dela, eta nik kontatuko dut, behintzat nik ezagutzen dudana. Proiektu hau bai sortu omen zen, bueno, edo hasiera jatorria izan omen zen, Asturiasen sortu zen, bueno, eskaera baten bidez edo, azkenean eskaera hori doluminaren eta heriotzaren inguruan, eskaera horrek ez zuen guztiz aurrera egin, eta baina bai bazegoela aspalditik doluminaren inguruan hitz egiteko beharra, ez? Edo gai horri espazio bat emateko beharra, eta Victoriak beti kontatzen du, berak beretzako izan zela gai, bueno, errekurrente bat, edo nolabait, ba, bueno, ba, bizipenen gatik edo, askotan agertzen zitzaion gaia, ez? Bera idazten esertzen zen bakoitzean, ba bueno, ba beti errekurrentea zitzaion gai bat eta azkenik ba erabaki zuen heltzea eta orain oraingoan izan den proiektu hau ba martxan jartzea, ez? Olaiaren lorategia gazteleraz El Jardín de Olivia. Eta hortik abiatuta Nafarroako, bueno, Nafar gobernuaren laguntza batekin martxean jarri zen, garatu ahal izan zen, eta hor bai gehitu ginen bai Manuela eta biok aktore gisa, Sergio Gaiol ere zuzendaria, Teatro del Cuervo antzerki konpainia asturianotik datorrena, eta lauron artean, ba, bueno, garatu dugu Olaiaren lorategia izan duen espazio artistiko hori.
Hoi da, eta ez dakit, lanketa berezirik egin duzue, obra prestatzeko momentuan edo?
Ba, bai, beti kontatzen dugu izan dela oso bidai, bueno, berezia, ez, emozionala. Ze, bueno, antzerkiak beti dakar hori, ez, jarri beharra duzula hor, ba, bai zure gorputza, bai bizipenak, eta bai ekartzen duzun guzti hori, baina bereziki gai honen inguruan hitz egiterakoan, ba, bereziki zeharkatzen gaituen gaia da, denok zeharkatzen gaituen gaia, ez? Azkenean, ba, beti izaten dugu, denok konpartitzen duguna dela, hain zuzen ere hori, ez? Bizi eta hil egingo garela, eta bizitzan zehar, ba, bueno, etapa eta baita galera ezberdinak bizitzen ditugula, denok, ez? Modu batean edo bestean, eta Olaiaren lorategian, hain zuzen ere, representatzen duguna hori xeda, ez da? Bizitzak dituen lau etapa nagusi horiek edo, ez? Haurtzaroa, gaztetasuna, heldutzea eta zartzaroa, eta representatzen dugu lau urtaroen bitartez, ez? Ba, udaberria lotzen dugu haurtzaroarekin, udara gaztetasunarekin, udazkena heldutasunarekin eta negua zartzaroarekin, ez? Eta orduan Olaiak kontatzen du nolabait lorategi horretan, ba, bere bizitzan ereindutako, ba, oroitzapen guzti horiek konpartitzen ditu eta ikusten dugu etapa guzti horietan zein modutan ematen diren, ez? Nolabait esaten dugu dela bizitzari egiten diogun omenaldi bat. Ze naiz ta omenaldi horretan nahita nahi ez galerak agertzen diren, ez? Bizitzen dugun horretan ere galerak agertzen dira, nahita nahi ez, jada ez daudenak, edo egon direnak, baina momentu beren batetan joan zirenak, nahita nahi ez horretaz ere hitz egin beharra dugu, ez? Eta hitz egiteko modu hori da oso gertukoa eta oso goxoa, ez? Horregatik asko eskertzen digute zein modutan kontatzen dugun, ez? Ze xamurtasunarekin jendea oso emozionatuta ateratzen da, eta baita oso eskertuta, ez? Baia, bueno, erabaki dugun edo egiten dugun moduagatik. Eta guretzako pertsonalki izan du da ere sekulako bidaia, ez? Ba, asko inplikatu gaituelako, baita guk asko jarri dugu bizipen pertsonaletatik, ez? Denon artean, nahiz eta testua Victoriak idatzi duen, bera da produktorea izateaz gain ere autorea da, testuaren autorea, eta bueno, ba, gerora asko da, bueno, ba, denon artean ere denon artean elikatu dugun proiektua, ez, esan genezake.
Hoi da, bueno, tartean saran aipatu dugu, ez, ba, doluaz gutxi sorasten dela, nola batxire tabu dela, tartean, bueno, behar batetik sortu zen, zuk aipatu bezala, ez, baina Olaiaren lorategia. Bueno, hau azkenian, antzerkizeta alda modu bat, ez, terapia egiteko.
Ba, bai, bueno, guretzako garrantzitsua da, nahiz, eta, karo, hor, bizipen pertsonalak islatzen dira, baina gero garrantzitsua da, hori dena gero, unibertsala egitea, ez, hau da, antzerkira etortzen diren pertsonak ere, identifikatua izatea, ez, ez izatea bakarrik zerbait, gurea pertsonala, baizik eta etortzen diren guzti horiek ere identifikatu alizatea, eta zentzu horretan uste dugu bai lortu dugula hori, eta bai dela elkargune bat, ez? Behintzat, elkargune bat, zeinetan nolabaiteko babesa sentitzen dugunez, taldearen babesa, ba, kontu intimoagoak diren kontu hauek batzuetan konpartitzeko, ez? Egia da, bueno, batzuk bai animatzen direla, antzez lan eta gero konpartitzera bizipenak oso momentu ederrak izan ditugu, beste askok ondoren idatzi digute, oso gauza ederrak kontatu zere, ez? Zein modutan jende asko identifikatzen den lorategiaren espazio horrekin, ez? Ba, askotan gure maite izan ditugun pertsonekin ere lorategiak bezalako espazioetan elkartu garelako, ez? Herrian edo aitxona monekin, ez, bizipen horiek hor, eta ereintzearen kontzeptua ere, zein modutan ereindu dugun, aurrekoan ikusle batek esatez digun, nola konturatu zen ere, ereintzen bere amonak edo nola zaintzen zituen senideak, ez, loreak ereintzen, eta guk, ba, lorategian ere nola baita hori egiten dugu, ez, lorategiko objetuen bitartez, representatzen ditugu, ba, maite izan ditugun guzti horiek eta bizi izan ditugun momentu horiek eta bai izan dela nolabait terapeutikoa guretzako, bueno, ez dakit terapeutikoa edo bai garbitu gaitu nolabait ba errepresentatzen dugun bakoitzean ematen dugu pauso bat gehiago onartze horretan, ez? Azkenean bakean bizitzeko beharra dugu onartzea, bizitza den bezala heriotza ere badela. hemen gaudela gaur, baino bihar agian ez garela egongo, eta hori onartzeak ere ematen dizu bakea, ez? Eta nik uste Olaiaren lorategian abia puntua ere hori dela, ez? Onarpen hori, eta onarpen horretatik naizta sufritzen den ere, ba horrekin bakean, ba konpartitzea zer den bizitza guzti batetan ematen diren gertaera guzti horiek, ez? Bai.
Hori da, eta, bueno, hori larun batean oholtzaratuko duzuena. Kasuntan, bueno, dolua, eriotza, normalian, aurrei eskutatzen zaizkien gaiak izaten dire, duei beratikoak, baina, kasuntan uste dut, antzeslana, adin guztietarako dela, ez?
Bai, bai esaten dugula, bueno, guretzako, 6-8, bereziki 8 urtetik aurrerako antzeslana bestela gomendatzen dugu. Gero, bueno, oso esperientzia honak izan ditugu ere 6 urte baino gutxiagoko aurrekin. Ze, bueno, kanpaina eskolarrak egin izan ditugunean oso erantzun positiboa egon da aurren aldetik, osea, isiltasun batzuk, hola, energia batzuk bapatekoak, ba bueno, oso positiborako bueno, baloratu ditugunak, ez? Eta uste dugu aurrak askotan hori esaten duzuna, ez? Babestu babesteagatik edo zaintzeagatik askotan aparte uzten ditugula olako gaietan, pentsatzen dugulako agian ez dutela ulertuko edo ez dutela onartuko edo, eta gero haiek badakartzate ere esperientziak, galera esperientziak konpartitzeko beharra dutenak, ez? Eta adibidez guk argiki ikusten dugu haiekin batera, bueno, ba, lantzen dugunean, ze normalean aurrekin egiten dugunean, normalean aurrena eskoletara joaten gara apur bat proiektua azaltzera, gaia azaltzera, ezagutu gaitezen ere, eta gero antzeslan eta ondoren solasaldi moduko bat egiten dugu, eta ikusten dugu aurrek daukatela kriston beharra gai honen inguruan hitz egiteko, kontatzeko, konpartitzeko, ba haiek nola galdu duten ba maskota edo akionamonak edo aurraskoren kasuan gurasoak ere, edo oso gertukoak diren pertsonak, ez, edo beste aur bat, klasekoa, edo, hau da, bizipen hauek hor daude, eta haiek ere zeharkatzen dituzte, eta behar handia dago gai honi espazio bat emateko. Orduan, bueno, gu saiatzen ari gara, gure proposamenetik espazio hori ematea, espazio hori zaintzea, eta erantzuna oso positiboa izaten ari da. Irakasleek askotan eskerrak ematen dizkigute, ba gaia mai gainatzeragatik eta tabua hori ere aipatzen dugu, ez? Tabua helduek jartzen dugula eta benetan aurrek agian askotan oso modu naturalean ere jasotzen dituztela halakoak, ez? Eta haiek ere beharra dute, ba bizitzaren parte delako, ez? Eta guk zentzu horretan aurrekin batera oso esperientzia ederrak izan ditugu. Eta esaten dudana, naiz eta 6-8 urtetik aurrera jartzen dugun, gero izan ditugu 2-3-4 urteko aurrak ere horregon direnak, adi haiek ere jasotzen dutena, pertsona bakoitzak gauza ezberdinak jasotzen ditugu, adinaren arabera, baina baita bizipenen arabera, pertsona helduek ez dugu ere berdin-berdina jasotzen, ez? Erduan, bueno, ba, aurrekin izan da oso ederra, konpartitzea. Eta pertsona zaharrekin ere, konpartitu dugunean ere oso ederra izan da. Bai.
Hoi da, eta, zai, larun bateko edo kionez, karo, aipatu jazunez, antzeslana izanen da, eta gero, esola saldia.
Hori da, bai. Bai, gero elkargune bat eskainiko dugu, ba, baita publikoan egon direnek nahi dutena konpartitu alizateko eta gaiari beste espazio bat emateko eta holaxe, bai, berotasun horri ere espazio bat emateko.
Oia, bueno, hori zuentzako ere polit izango da, ez? Entzulekiko lako hurbiltasun bat emanen du, ez?
Bai, guretzako ere oso ederra da zegu. Bueno, asko emozionatzen gara, antzes lana egiten dugunean, pila bat, eta gero, bueno, ba, publikora oraindik gehiago gerturatzea, eta entzutea zein modutan pertsibitu duten, nola sentitu duten, baita kuriosidade tekniko-artistikoak ere konpartitzeko, ez? Azkenean bakoitzak ere baditu bere inkietudeak, eta bueno, bai, guretzako polikia da gero espazio hori izatea, bai, ze askotan jendea bai gelditzen dela zerbait komentatzeko gokin, ez? Ba zein modutan identifikatu diren edo, bueno, bai, ederra da gero konpartitzea hori, bai.
Ba, hoxe, ba, bueno, entzulek aukere ezaren dute, larun batean, atxaldeko seitan, ba, berako kulturetxean, ba, Maia, ba, gobiapena luzatuko dugu, ez?
Primeran, hori da, bai. Ba, bueno, ba gonbidatzea, torri zaitezte, gurekin lorategiaz gozatzera, emozionatzera, elkarrekin emozionatzea oso ederra delako, eta, bueno, antxe izango gara, akatsaldeko seiretan, gogotxu zuekin denekin lorategia konpartitzeko.
Ba, hortxe gonbidapena, Maia Ansa, ba, mil esker, ba, horraren berri ematxegatik, eta, bueno, ongi atera daia lanun batekua.
Primeran, eskerrik asko.
Ongi xe, aio.
Aio, aio.